både os to og folk, der lytter med nu, må virkelig tænke, okay,
hvor er mørket i mig?
Ja.
Ja. Hvad skal jeg kigge på?
Hvorfor ikke bare sige det?
Det
og så bare sige, jeg kan ikke se, jeg føler den ikke, eller jeg slår op, eller hvad man nu siger, når man ikke skal fortsætte.
Ja.
Hvorfor skal han gøre det på sådan en måde, hvor hun... det kan være, hun ikke opdager, at jeg så er flyttet til Australien. Selvom vi er der.
Det kan være, hun ikke opdager det. Hej Danica.
Hej Claudia.
Ja, kan du gætte, hvad jeg gerne vil sige nu?
Det er fredag,
og det er lige med lytterforretninger. Yay! Ja. Så igen i dag, der får vi to lov til at tegne et bredt billede af datinglivet ude i Danmark. Alle grove.
Jeg er godt nok spændt for at høre, hvad du har med. Men inden vi skal dykke ned i det, så skal du altså sende det, du har oplevet derude, til voksendatingpodcast@gmail.com. Og så får vi det med i et kommende afsnit. Og hver eneste gang, så sidder vi tilbage efterfølgende og tænker, hvad skete der lige der?
Ja.
Er det det, folk oplever derude? Eller vi sidder sådan og smågræder, fordi det er så smukt? Eller vi tænker, jeg har aldrig lyst til at date igen? Nå, du har slet ikke, fordi du har en kæreste. Men jeg tænker i hvert fald, jeg dropper det der, når jeg hører nogle af de beretninger derude. Så man kommer hele følelsesregisteret igennem.
Nogle gange så tænker man bare, shit, et shit show.
Et shit show.
Ja. Ja, altså. Nå, men du må selv se, hvad du synes om det her, jeg har til dig nu. Kære Danica og Claudia, jeg håber, jeg har sendt denne her mail til den rigtige mail, ellers så venligst bort fra den.
Kunne du ikke se, man har sådan en helt normal mail?
Jeg var sådan, hej, det er Henning, hvad vil du? Nå, du har lige været blevet kvalt i din kaffe, det beklager jeg. Nå, jeg elsker at lytte til jeres podcast, og I kan takke Morten Svane for, at jeg fandt frem til jer.
Dejligt.
Ja, tak Morten Svane. Jeg har både lyttet før og efter kærester, og nu har jeg hørt en del fredagsafsnit, og nu er jeg altså klar til at dele min egen dating-kæreste-oplevelser. Jeg har været single en del år, efter at have været i et forhold, som jeg var i, der indebar psykisk vold og var meget giftigt for mig. Jeg har sidenhen datet lidt løst, men ikke haft en rigtig kæreste eller længerevarende relation i 5 år. Rundt omkring mig begyndte mine venner og veninder at finde kærester, blive gift, stifte familie, og jeg sad og drømte om at finde mit menneske, og gerne en, hvor forholdet var lige, værdigt og sundt. Det kender jeg virkelig godt. Det har været en af mine største smerter, det er, at mine veninder er blevet lykkelige i nogle andre konstellationer, og jeg ligesom bare sådan har siddet og gloet, ikke?
Mm.
Ja. Men ak, jeg prøvede. Jeg datede, og jeg endte i forhold med mænd, som kun ville have sex eller et mere venskabeligt forhold. Så til sidst gav jeg op og holdt i hvert fald op med at lede og kastede mig i stedet over mit nye job. Og så kliché som det lyder, mødte jeg manden, da jeg mindst ventede det.
Mm.
Jeg var på daværende tidspunkt på udkig efter en ny roomie. Jeg bor i fællesskab. Og praktisk talt vandrede min kommende kæreste ind af min hoveddør. Manden, lad os kalde ham K. Det var som i sidste uge.
Ja, det var det.
Flyttede dog ikke ind, men inviterede mig på en øl. Det ene tog det andet, og pludselig var vi kærester. Det var skønt. Endelig en mand i mit liv, og han var alt, hvad jeg drømte om. En sjov, sød, respektfuld, omsorgsfuld og flot mand. Tænk engang. Det her er desværre ikke den lykkelige slutning, men vi havde cirka 8 gode måneder sammen. Han fik mødt min familie, og vi tog på ferie sammen. Dog nagede det mig, at jeg aldrig fik mødt hans venner eller blev introduceret for hans familie.
Ej, hvor mærkeligt.
Trods, at vi havde snakket om det. Begge to. Skæbnen ville, at jeg forlod mit arbejde for et andet i en ny by, som jeg valgte at flytte til. Vi boede altså i hver sin by nu, og valgte, at det ikke var lige nu, vi skulle flytte sammen, da vi begge var flyttet ud af et bofællesskab og skulle prøve at bo lidt alene hver for sig. Han arbejdede dog også i den by, jeg boede i, så vi ville fortsat kunne se hinanden. Efter et par måneder måtte jeg dog erkende, at det var simpelthen hårdt. Og tiden på nyt arbejde og det, at vi boede i hver sin by, gjorde det svært at se så ofte som før. Jeg må indrømme, at jeg selv begyndte at tvivle på mine følelser for K. Men når jeg talte med ham om det, så synes han ikke, det var et problem. Der gik længere tid mellem vi så os, og lidt af omveje fandt jeg ud af, at han havde sagt sit job op. Altså det er hendes kæreste.
Uden at han har sagt det til hende?
Det er hendes kæreste, der var lige pludselig sagt op.
Det er red flags.
Ja. Da vi endelig ringes ved, bekræfter han det, at han har sagt sit job op, og fortæller, at han vil forsøge at finde et nyt i den by, han boede i. Altså, hans job lå jo ellers i den by, hun arbejdede i nu. Nå. Det hjalp ikke på mine tanker omkring, om vores forhold ville fungere nu. Det næste, jeg hørte ham sige, var, at han ville ud at rejse. Han ville til Australien. Han spurgte, om jeg kunne mødes den følgende weekend, men jeg havde desværre allerede planer, som ikke kunne aflyses. Jeg svarede dog, at jeg kunne mødes hele næste uge og weekenden. Det svarede han ikke rigtigt på. Igennem hele ugen forsøgte jeg at få svar på, hvornår han kunne ses eller bare ringe, så jeg kunne høre, hvad hans plan var, og hvad der i givet fald skulle ske med os. Da jeg jo godt ved, at man ofte besøger et land som Australien i længere tid end en uge. Jeg fik næsten ingen svar, og når han svarede, var det på underlige tidspunkter. Meget atypisk ham.
Altså er han allerede i Australien, eller hvad?
Altså han er i hvert fald helt væk fra jorden.
Væk.
Jeg blev stadig fortalt, at jeg tog til hans by om tirsdagen ugen efter, og om vi kunne mødes hos ham. Det aftalte vi så. Slutningen på den lange historie er, at vi endelig ringede sammen om søndagen, hvor jeg fandt ud af, hvorfor han havde været så dårlig til at svare. Han sad fucking allerede i Australien.
Jeg sagde det jo!
Ja!
Ej. Altså, de er stadig kærester.
Ja. Nå, jamen tak da. Man tror, man kender folk efter 8 måneder,
det gør man
skulle
ikke.
Man mene.
Man kender aldrig folk.
Godt, jeg ikke mødte op hos ham den tirsdag som en anden idiot. Tak for en super dejlig podcast. Håber, min historie kan bringe både grin og forargelse. KH en trofast lytter.
Altså, har hun overhovedet hans rigtige navn?
Altså, manden har været kærester med hende i 8 måneder. Så siger han sit job op og skrider til Australien med en uges varsel og oplyser hende ikke om det. Hvad er det?
Hun finder først ud af, at han er i Australien.
Ja.
Mens han er i Australien. Ja.
Det er jo, Danica, det er jo...
Jamen, det er jo sygt. Ja, men det er derfor, jeg siger, at altså sådan, der må have været... Han må have lovet helt fra starten. Sådan nogle folk, eller i hvert fald tilbageholdt information. Sådan nogle folk starter ikke, fordi de mister interessen. Nej, han er helt fra starten, hvis nogle ting er tilbage. Det er derfor, jeg spurgte, om han hedder overhovedet det navn.
Ja.
Som, altså sådan, jeg stoler ikke for sådan nogle folk.
Nej. Det æder med dårlig opførsel.
Det er helt vildt. Altså, hvorfor ikke bare sige det, som det er? Inden, altså, han har allerede sagt sit job op. Han har allerede vidst, at han skulle til Australien, da han sagde det job op. Han skulle ikke finde et nyt job. Han skulle til Australien. Det har han vidst i 3 måneder, sikkert. Hvorfor ikke bare sige det?
Det
og så bare sige, jeg kan ikke se, jeg føler den ikke, eller jeg slår op, eller hvad man nu siger, når man ikke skal fortsætte.
Ja.
Hvorfor skal han gøre det på sådan en måde, som om hun... det kan være, hun ikke opdager, jeg så er flyttet til Australien. Selvom vi er
hun ikke opdager det.
At det var helt seriøst. Jeg tror, han tænker, så ses vi mindre til sidst, ved, så er der ikke nogen, der rækker ud, og så opdager hun nok aldrig, at jeg er væk.
Ej, det
før
det,
jeg er hjemme og gerne vil se hende igen, og jeg spørger, er du ude?
Er du ude? Sender en ild emoji.
Jamen, helt seriøst.
Jamen, ham der, det kan slet ikke forstå.
Jeg prøver sådan, du ved, kender det, når du fortæller en beretning, at så sådan, prøver jeg at se ham for mig, hvordan han kom ind der først med nogle venner til nogle roomies, og sådan inviteret hende ud på øl til, at han så lige pludselig havde sagt sit job op, hun vidste, og så var jeg i Australien. Jeg prøver at se typen for mig.
Jeg tænker sådan 22 år.
Ja.
Mentalt i hvert fald. Ej, jeg synes, det er super mærkeligt, og hvis jeg var hende, som jeg jo går ud fra, hun også føler, altså sådan, hun må føle sig super dum. Altså, det skal hun ikke, men det kan man da ikke undgå at føle sig. Altså, hvad er det, jeg ikke har set? Hvad er det for nogle signaler, jeg har overhørt, eller...
Og vi griner jo helt vildt her. Og det er faktisk ikke en dårlig ting, fordi i hendes tilfælde, så må det være det nemmeste forhold at komme sig over.
Ja.
Hun kan ikke engang rigtig sådan være hjerteknust og ligge i sengen, fordi han er jo bare en freaking idiot, som er allerede i Australien og har sagt sit job op og har løjet og tilbageholdt information i 100 år fra dag 1. Så man kan jo faktisk ikke andet end at grine af det. Jeg synes nogle gange, når man har de der sindssyge oplevelser i sit liv, og man tænker, hvad fanden skete der lige der? Og er der overhovedet noget af det, der passede, så er det meget nemmere at komme videre, end hvis nu, at det havde været rart, og så lige pludselig fandt han ud af, at han ikke følte den alligevel.
Ja.
Fordi man tænker, what the fuck?
Ja, det er rigtigt. Der er ikke sådan noget, the one that got away følelse her.
Nej, det er der ikke.
Det håber jeg i hvert fald ikke. Men hun skriver jo også selv, at hun var i tvivl, om det fungerede, så hun var jo også selv lunken. Ikke,
fordi
ikke at han så må tage til Australien, men...
hendes intuition havde sagt fra starten.
Ja.
Den var der måske
den heller ikke. Ja.
Du, man ved det altid, hvis der er noget off.
Men den var der i starten.
Var den nu det?
Ja, jo, hun skriver jo flot og dejlig og betænksom. Og,
altså. Tror du ikke bare, nogle gange, altså jeg siger ikke, den ikke var der, det skal jeg ikke bestemme, men nogle gange, fordi man bare bliver så glad for at møde en eller anden, altså han kunne også hedde noget andet. Altså sådan, inden i en sød fyr, som inviterer på en øl, og nu vil han se, så han vil hurtigt videre til næste trin, og han giver mig alle de her søde ord og beskeder, og så er den bare, men i bund og grund sådan, er det egentlig bare, fordi han siger og gør alle de her ting, eller er det faktisk, fordi han er der?
Ja, hun møder jo heller alle det, hans familie og venner.
Altså sådan, det er det, jeg mener, der har jo hele tiden været. Det er faktisk sindssygt jeg siger ikke, at man skal møde dem med det samme, men 8 måneder, og du har været kærester. Altså, du har også været, du ved ikke, de har sikkert været kærester efter et par måneder, og de har været på ferie sammen, men hun har stadig ikke mødt hans familie og venner.
Ja, men han
det er derfor, jeg siger, at han hedder jo nok ikke det navn.
Nej.
Har han overhovedet arbejdet der, hvor han har sagt, han arbejder?
Ja, vi ved det ikke.
Er han overhovedet i Australien?
Ja, nej, vi ved det ikke.
Bor han, er han overhovedet fra Danmark? Altså, sådan, ja, der er mange ting i spil. Ja. Jeg stoler ikke på nogen.
Nej, nej. Altså, det er tydeligt for enhver. Og jeg er bare altid sådan, at jo, det kunne bare være.
Det skal du stoppe med.
Jamen, det er rigtigt.
Vi kan ikke stole på nogen.
Det er rigtigt. Nå, men det var altså manden, der simpelthen lige, eller drengen, eller fyren, eller hvad vi skal kalde ham, der lige pludselig forsvinder til Australien midt i et parforhold.
Og så finder hun ud af det, derfor han har skrevet, vil jeg mærke det tidspunkt. Ja. Altså, seriøst, vi kan da kun grine af det, os to og alle dem, der lytter med, og hende selv inklusive. Det er en god historie.
Det var både grin og forarvelse, som hun skriver.
Det var det. Hvor kæft et liv, mand.
Ja.
Kære Claudia og Danica, tusind tak for jeres podcast. Jeg har hørt alle jeres afsnit, og nogle af dem flere gange, siden jeg blev single for godt 5 måneder siden. Jeg elsker, at vi kan være den der veninde undervejs, der sådan er der.
Ja.
I hele processen.
Jeg tror sådan veninde og lidt big sister-agtig nogle gange, ikke?
Ja.
Det er dejligt.
Det, ja, det er fantastisk. Men også den der sådan, det er rart at vide, at de også fuck up. Så skal jeg ikke have det så dårligt med det, jeg går og laver. Jeg er 29 år gammel, og de sidste par måneder har været fyldt med mange op- og nedture. At blive single som 29-årig føles meget skræmmende. Selvom jeg har lyst til at gå på dating apps og har snust en smule til Hinge, så kan jeg mærke, at jeg slet ikke er klar til at date endnu. I mellemtiden bruger jeg al min tid på at finde mig selv igen. Og det betyder også, at jeg reflekterer en del over de problemer, der har været i mine tidligere forhold. Det lyder klogt.
Mm-hmm.
Selvom mine tidligere flirts og kærester har været forskellige, er der alligevel én ting, der går igen ved dem alle. Det kan være, jeg skulle gøre det. De typer, jeg falder for, er generelt udadvendte og sjove fyre, måske lidt såkaldte drengerøve. Men oftest har de fyre, jeg ser, ikke særlig meget erfaring, når det kommer til dating. Og i 3 ud af de 4 forhold, jeg har været i, har jeg været deres første kæreste. Mine veninder joker tit med, at jeg vælger fyre, der under min standard udseendsmæssigt. Jeg er relativt nemt ved at sortere mænd fra med de klassiske red flags. Det betyder også, at de fyre, jeg dater, typisk er meget bekræftende og ikke nogen, man skal prøve at regne ud. Jeg har selvfølgelig været i situationer, hvor jeg har været i tvivl omkring en fyr. Men jeg tror også på udtrykket, hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl.
Mm.
Og det har vi stjålet med at løbe ud i en god chat gennem tiden.
Det tror jeg jo også på.
Ja, det gør jeg også nu. Derudover får jeg sådan en følelse af, du kan fandme tro nej, kan du, når jeg møder meget selvsikre mænd, der ikke rigtig gør en indsats. Derfor ender jeg tit med den søde, men måske lidt uerfarne type, når det kommer til dating. I starten plejer det at gå godt, men når vi kommer længere ind i forholdet, og tingene bliver mere seriøse, så prioriterer de mig simpelthen ikke nok. Eller mere konkret, så mangler de lysten til at have mig med.
Nå.
Jeg har altid gået meget op i at give plads. Plads til, at de kan se deres venner, holde ferie med den, holde nytår med den. Men det gør også en lille smule ondt, når det gang for gang er vennerne, der bliver valgt til. For jeg drømmer om et forhold, hvor fyren gerne vil have mig med til tingene, og selv tager initiativet til det. Det føles ofte som om, at de er meget engagerede, når det omhandler deres venner. Men når det kommer til mig, så virker det mere som om, de ikke gider. Eller slet ikke tænker over det. De gange, jeg konfronterer dem med det, er det ikke noget, de selv genkender, eller vil gøre det store for at ændre på. Jeg vil ikke selv betegne mig som kedelig og får tit komplimenter for min udadvendte personlighed. Jeg tror heller ikke, at det har noget at gøre med, at de er flov over mig. Og generelt set er det nogle søde fyre. Det er måske også grunden til, at jeg har lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal skille fårene fra bukkene næste gang. Jeg drømmer om at finde en kæreste, der har lyst til at rejse sammen, tage på festival sammen, til koncerter, og ikke mindst starte en familie sammen på et tidspunkt. Men hvordan kan jeg undgå at finde den samme type mand, der glemmer mig? Er det overhovedet uundgåeligt at bryde mønstret? Så i bagspejlet er det da også lidt underligt, at jeg bliver tiltrukket af mænd, der ikke har særlig meget erfaring inden for dating. Og jeg har faktisk slået mig selv, at det er slut med mænd, der ikke har haft en kæreste før. Men betyder det virkelig så meget? Måske kan jeg hjælpe mig med at komme nærmere en afklaring på nogle af mine spørgsmål. Kærlige hilsner S.
Oha.
Ja, det var virkelig et sindssygt vigtigt spørgsmål.
Ja.
Og et ægte, ægte dilemma.
Ja, det handler jo om et mønster.
Ja, der er jo men vi har jo alle sammen et mønstre.
Ja, men det er sgu ikke alle mønstre, der er gode for os.
Nej.
Der er jo et tydeligt mønster, synes jeg, Det ved jeg ikke, synes du ikke det?
Jo, men alligevel synes jeg, hun er ret skarp på det der med at red flags i starten, eller hvis nogen er i tvivl, så er de ikke i tvivl, mm-hmm. så hun ender ikke helt med dem på papiret, de er helt dårlige.
Nej, mænd,
som er sådan et, jeg go with the flow. Så de virker jo gode, de her mænd, og de er søde og ordentlige og bekræfter hende, og vil gerne være i et forhold, og de flytter måske sammen. Og så alligevel, så bliver de sådan lidt, det ved jeg ikke, det er sådan, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg kan jo godt se typen for mig.
Mm.
Jeg vil hellere hænge ud med vennerne end dig. Ja. Sådan lidt drengerøvagtigt. Har ikke så meget erfaring.
Ja. Altså, det kan være det bare, fordi det spejler noget i mig. Så nu prøver jeg bare at kaste den afsted. Jeg får en følelse af, at hun er lidt malig, når hun vælger fyre.
Mm.
Nogen, der bekræfter hende, nogen, der ikke skærer for meget sådan ud, nogen, der gerne vil hende, og så vil hun gerne dem, og sådan. Og så bliver de lidt malige, og så bliver hun lidt sådan en lærermester for dem nærmest. Sådan, nu skal du se her, hvordan det er at date, og nu skal du se her, hvordan det er at have en kæreste, og nu skal du se her, hvordan det er at bo sammen. Og så vil de gerne ud og baske med vingerne, og have al deres frihed, og måske ikke prioritere hende så meget.
Ja.
Så bliver det sådan lidt lav på steg, uden lavkage, lev for hende, fordi så sidder hun bare der,
ja.
Og er totalt nedprioriteret.
Ja, jeg sidder bare og prøver at reflektere det over på mit eget liv, fordi jeg har fået sådan et aha-oplevelse, fordi jeg føler, jeg har datet alle mulige forskellige mænd. Altså, jeg ved godt, de frivillige har været yngre end mig, men de har været øst og vest, og der er jo ikke nogen af dem, der har lignet hinanden, og forskellige jobs og sådan noget. Men jeg føler måske også, at der har været lidt en mønster i, at jeg vil ikke sige, at jeg har datet under min standard, men måske lidt alligevel. Altså sådan, det var lidt mig, der blev læringsmesteren i det.
Mm.
Dating-eksperten. Mm-hmm. Hende, der vidste, hvordan man gjorde og ikke gjorde, og de sugede til sig, hvad gør man, hvad gør man ikke, og hvad er god stil?
Mm-hmm.
Og så brugte de det til at imponere mig, og men de kunne sgu alligevel ikke helt leve op til det.
Mm.
Og jeg måske ubevidst har lidt ligesom hende, gået efter en type, hvor jeg ligesom havde overhånden, indtil jeg ikke havde.
Mm.
Giver det mening for dig, hvad jeg siger?
Ja, altså jeg ser det lidt som sådan et voksen versus
barnet.
Barn.
Ja.
Altså sådan lærermesteren versus eleven.
Ja. Og nu har jeg bare gjort fast mange gange til, og det er jo sådan lidt, det er jo ikke fordi, de har været på samme måde, men der er alligevel noget, der er gået igen med, hvordan de håndterer ting.
Præcis.
Og konflikter, og hvordan de kan være helt vildt på, og så lige pludselig sådan, jeg ved ikke noget, jeg kan ingenting, og sådan, det har ikke været så mandigt. Altså sådan, og det kan man sige, det er også, fordi du har datet yngre, men det har også været dem, der ikke har været sådan super meget yngre end mig.
Ja.
Det har bare været typen, sådan et ansvarsfralæggelse og forsvinde, men så komme tilbage, og sådan, jeg prøver bare at forstå, for det er jo virkelig interessant, når man har det der mønster, og jeg har måske ikke lige set det helt i det lys før.
Mm.
Hvad er det, der gør, at man ender der med den type? Er det fordi, det er nemmere?
Mm.
Jeg bliver ikke udfordret på den samme måde, som de gør nok.
Nej.
Jeg føler jo tit, det er mig, og de elsker at høre på, hvad jeg, altså sådan, jeg lytter til dem, men du ved, de bliver meget inspireret af det, den erfaring, jeg har, eller det, jeg ved, eller sådan noget. Og så føler jeg jo egentlig bare sådan, at jeg giver dem sådan gratis lektioner i life, som de kan bruge.
Ja.
Så jeg føler mig også sådan indirekte sådan lidt used.
Mm.
Og det føler hun jo også lidt, hun gør sådan,
præcis,
her, du er min første agtig, og så kan du gå videre på din rejse med den her erfaring, og så kan du bruge det konstruktivt.
Ja, nu kan du gå og hygge dig med dine venner og have det fedt, og så
Får du også alt det her herfra, du har det fede liv. Hvad med mig? Hvad byder du ind med? Og det er tit den, jeg også sidder med, hvad byder I ind? Alle jer, der har datet mig, hvad byder I ind med?
Ja.
Jeg ved det ikke.
Den attitude, den kan hun tage med videre.
Ja.
Hej, jeg vil gerne byde ind med alt det her. Jeg vil gerne give dig alt det her. Jeg vil gerne lære dig alt det her. Jeg vil gerne vise dig alt det her. Jeg vil gerne være sammen med dig om alt det her. Hvad bringer du til bordet?
Mm. Præcis, det, udover at du bekræfter mig.
Ja, ja.
Og siger søde ting og sådan noget, men det er der sgu mange, der gør.
Men hvad byder du ellers ind med?
Ja.
Altså, hvad vil du dele med mig? Hvad vil du drømme med mig om? Hvad vil du gerne om et år sammen med mig? Mm. Altså, sådan, man behøver ikke sige det, men den attitude, den kunne hun måske netop tage på, fordi det ville da være en måde at bryde det der mønster med at blive taget totalt forgivet.
Også fordi hun siger, de gange, jeg nævner det for den, er det ikke noget, de selv genkender,
præcis,
eller vil gøre det store for at ændre.
Præcis. Hej, hej.
Altså sådan, så gider jeg, skal jeg tilpasse mig dig?
Ja.
Nu giver du mig al den her viden, men skal jeg også faktisk gøre en indsats?
Ja.
Og hun drømmer seriøst om at finde en kæreste, der har lyst til at rejse med hende, tage på festival sammen, til koncerter, og ikke mindst starte en familie sammen på et tidspunkt. Det er altså ikke meget at bede om.
Nej.
For en kæreste.
Nej.
Ej, vil du ikke rejse med mig? Når du så rejser med vennerne, vil du ikke til festival med mig? Kun vennerne. Ingen, altså sådan, er du bare den nye mor?
Ja, Præcis. Mm. Lærermesteren og lærlingen.
Ja.
Så måske en lille attitudeændring, uden at blive hoven eller bedrevidende eller nederen. Altså, men hej, jeg kan godt lide dig. Hvad byder du ind med? Mm. Den attitude, det vil være rigtig fint for hendes vedkommende.
Det er vi mange, der tager med videre herfra, kan jeg mærke.
Ja, jeg kan virkelig se det. Skabt nogle refleksioner.
Har du set til jer?
Det er godt. Jeg har også noget her, som jeg gerne vil slutte af med, som er en fortælling. Det er ikke rigtig en beretning. Det er heller ikke overhovedet på den måde et traditionelt dilemma. Men jeg synes alligevel, at den er sindssygt vigtig. Fordi der er folk, der har brug for at høre det her. Og det kan godt være, at det ikke er dig og mig, Danica. Men vi har tusindvis af lyttere, og der må være nogen, der har brug for at høre det her. Så det bliver en lidt anderledes afslutning.
Ja.
Kære Danica og Claudia, tak for jeres podcast, som med tiden er begyndt at vokse på mig. Jeg ved ikke, om det er sådan, du ved,
leg med ord.
Ja, et lille ordspil. Nå. Dette er en lang kommentar, som handler om vold i nære relationer. Noget, jeg håber, I vil tage op som emne en dag. Det har vi jo faktisk nogle mandagsafsnit omkring. Mm. Jeg interesserer mig fagligt og personligt for vold som fænomen i vores samfund. Vi taler ofte om vold meget isoleret, og ikke i en større sammenhæng, eller som en del af det at være og blive et helt menneske. Jeg har oplevet vold psykisk og fysisk, både i familiære relationer og i et parforhold. Jeg forlod min daværende partner få uger efter voldshændelsen, og jeg tog et opgør med mine familiære relationer. På under en måned mistede jeg alt, undtagen mine vidunderlige venner. Så jeg begyndte at tænke noget omkring at mærke sig selv. Du kan ikke mærke dig selv, hvis du er totalt optaget af, hvordan du gerne vil opfattes af andre. Hvis vi lever i det her civiliserede, pæne, privilegerede liv, som vi ser alle steder, eller i scene sætter disse for at passe ind, så gør vi det svært for os selv at mærke os selv og andre. Så lad os gå i dybden med den kulturelle kontekst, som vi alle sammen navigerer i. Det er en kontekst, hvor folk begår overgreb og er ofre for overgreb. Først og fremmest et overgreb på dem selv. For mange er i høflighedens navn villige til at begå overgreb på sig selv, før de sætter en grænse for andres overgreb. Ligesom de er villige til at forlade sig selv, frem for at forlade en partner eller familiære relationer, frem for at forlade dem, som udøver volden. Jeg vil bare lige byde ind her, at det er jo skrevet i et meget sådan smukt, lidt akademisk sprog, føler jeg. Jeg er ikke akademiker, så jeg vil bare lige translate, at det, jeg læser ud af det, det er jo, at når vi sidder på en date i 8 timer eller 6 timer, eller, og vi har ikke lyst til næste drink, altså det er jo en måde, vi har snakket om grænser og at blive overtrådt og miste sig selv, eller når vi dater en måned eller 3 eller 8 måneder, og vi ikke har lyst, og vi holder os selv hen, og vi holder andre hen, og altså der er så meget med grænser, uden at det kan kaldes decideret, altså en voldshandling.
Mm.
Ja. Og så er det jo selvfølgelig, når man ender i parforhold, der er decideret voldelige. Så det er jo en helt anden kaliber, ikke? Men jeg synes alligevel, at pointen er vigtig. Mm. De dynamikker, I to har åbnet op for og totalt sårbart fortalt om i flere episoder, både med jeres egne erfaringer og igennem lytternes beretninger, minder mig om det her. Når vi begynder at udforske og forstå de mange facetter i den dynamik, kan vi også stoppe det. For jeg tror, det er en ud af flere vigtige brikker i kønsbaseret vold, fysisk vold med videre og psykisk, partnervold og partnerdrab. Jeg prøver at slå hul på de pæne facader og sætter jeres historier og min egen ind i en ny sammenhæng. En sammenhæng, som handler om menneskets natur og ondskabens kompleksitet. Det bliver blandt andet portrætteret i Speak No Evil af Christian Taftrup.
En film, jeg aldrig kommer til at se. Jeg har hørt så meget.
Ja, præcis. Det er så vildt, tror jeg. Vi har så travlt med at være rigtige, gode, bløde, mest muligt eftergivende, og så glemmer vi helt, at vi udvisker vores vigtige egne grænser og strategier for, at godhed faktisk bliver noget, der gør ondt. Fordi vi bliver grænseovertrådt af os selv først og fremmest. Mange har simpelthen ikke lært andet. Strategierne findes ikke, men det kan trænes. Jeg har ikke Instagram mere, så korriger mig endelig, hvis jeg tager fejl. Mit indtryk af Instagram er fortsat, at man skal se rigtig ud, i parentes. Eller i.
Godsøjne.
Ja, i godsøjne. Vi bærer alle på et mørke. Vi er jo mennesker. Nogle mennesker bærer på mere mørke end gennemsnittet. Spørgsmålet er, om vi har lært at se og forstå mørket i os selv. Min tese er, at hvis vi ikke har lært at se det i os selv, så har vi meget svært ved at genkende det i andre. Vi har ingen redskaber til at håndtere det ondskab, vi møder. Vi har ikke gjort det lettere for os selv ved at rykke relationsdannelsen over på sociale medier og datingapps. Det har kun bidraget til endnu et lag af kompleksitet. Det er nu engang det felt, som vi skal navigere i, så det må vi forholde os til. Jeg har en kærlighedshistorie, som har lært mig om mørket i mig selv, i mit ophav, i min daværende partner og i det samfund, vi lever i nu. Mit budskab er, at hvis vi skal forhindre vold og yderste konsekvens drab på kvinder, mænd og alt imellem, men især kvindeliv, for det er altså bare kvindelige ofre, som dominerer statistikken, så skal vi forstå kompleksiteten i ondskab og i vold. Vi skal forstå mørket, og vi skal forstå det, der sker historisk, kulturelt og psykologisk. Nu håber jeg ikke, at jeg bliver anklaget for victim blaming, men der er altid tegn, subtilt, i det usagte, altid. Og det er dit tegn, uanset hvornår og på hvilke niveauer du registrerer dem, så skal de tages alvorligt. Det her er et spadestik dybere end red flags i min optik. Og dem skal vi være opmærksomme på. Det er et sprog, som vi ikke har udviklet endnu. Måske, at jeg skriver en bog om det en dag. Det er begreber, som venter på at blive født. Det er en brydningstid, vi lever i. Lad os ændre kulturen og sproget omkring vold og alt det, vi skal holde øje med. I er allerede godt i gang med jeres podcast, så er hjertet tak for det. KH en lytter.
Wow, kæft mand, hvor interessant og et skriv, som faktisk har sat nogle ting i gang med mig.
Hvad sker der derovre hos dig?
Det, hun sagde på et tidspunkt, at hvis man ikke genkender det i sig selv ved grænser.
Ja, hvis man ikke kender mørket
i sig selv, så kan man heller ikke se de andre.
Mm.
Det tænkte jeg. Og nu, det bliver sådan lidt, men det der med ordene mørket og sådan noget, det lyder som, altså sådan, det er meget sådan, de gode og de onde.
Mm.
Og jeg tror ikke, det er sådan, det skal forstås, men at vi har jo alle sammen nogle tider i os selv, så hvis vi ikke kender os selv tilstrækkeligt, i forhold til for eksempel, at jeg har været meget dårlig til at holde fast i mine grænser, og jeg har overtrådt dem rigtig mange gange. Og nogle gange har det været i nogle sammenhænge, hvor sådan helt overfladisk har været en date, jeg ikke vil være på, eller jeg ikke vil se, og andre gange har det været ubehagelige oplevelser, som sauna. Yeah. Oplevelsen i sommer, hvor det var langt over grænsen, eller dengang med trustyven, som vi også har grinet af, men det var også en ekstrem grænseoverskridende handling.
Helt vildt.
Et offentligt sted, hvor at, du ved, at et nej var ikke nok. Du sådan, altså sådan, jeg er inde i nogle situationer, hvor at det ville ikke kunne ske i dag.
Mm.
Fordi på det tidspunkt, kendte jeg ikke de sider, eller havde ikke øvet mig i de sider, eller lært, hvordan at det var okay ikke at bare tilpasse mig en situation. Fordi jeg ville jo hellere overskride mine egne grænser, end at gøre dem sure, eller kede af det, eller skuffe nogen, eller bare sige fra, fordi jeg var bange for reaktionen. Så den del kan jeg jo godt genkende. Nu ved jeg jo utrolig lidt om, du ved, når det også, du ved, der er jo forskel på det, vi snakker om der, og så decideret partnervold, om det er psykisk eller fysisk. Og vi har haft afsnit om forskellige ting, både den psykiske. Har vi haft om fysisk vold?
Nej, det har jo været elementer af at blive taget fat om, og blive holdt fast og sådan noget. Ikke?
Men det har primært været det psykiske med partnervold.
Ja.
Så sådan, det er jo altid, det er så svært med de der, ikke, når man ikke 100%, jeg har jo ikke, heldigvis ikke prøvet at være i forhold med psykisk vold på den måde. Men der har der været elementer i datingrelationer, hvor at jeg føler, at, hvad, altså sådan, at der har været gaslighting eller manipulation eller kontrol, jalousi i små grader og heldigvis ikke over flere års forhold.
Men i nogle uger i en datingrelation, det kan også gøre skide ondt, og man kan begynde at tvivle helt vildt på sig selv efterfølgende. Ikke? Sådan, hvad handlede det om? Er jeg god nok? Og hvorfor ville han lave det om på mig? Og hvorfor bildte han mig de der ting ind?
Præcis.
Ja, det er jo sådan en lille spire til alt det, ikke?
Men uanset hvad, er det jo godt, vi i taler sætter det, også selvom vi to sidder og snakker om nu, og vi kan næsten ikke engang sætte ord på det, fordi det kan være svært at tale om, fordi bare det at tale om det, så kan man føle over nogle overtræder, så nogle andres grænser, eller du ved. Så det bliver lidt ubehageligt snak, så jeg tror, at hun har ret i, at der er stadig ikke så meget at sige om det, og vi er i en tid, hvor at der er begreber, der ikke engang findes endnu for ting, som sker, og det er vigtigt, og du ved, der er folk, der dør, og især kvinder, fordi, du ved, noget ondt eller dårligt, eller hvad der sker, overskygger. Det er jo et kæmpe problem.
Ja, og vi har i de tætteste relationer, altså dem, du lukker ind i dit hjerte og dit hjem.
Netop.
Det er dem, der skader dig.
Og det er jo ikke, for uger siden har vi jo haft en opfølging på hele den her stalkerberetning. Altså sådan, det er jo igen, der sker ting, som egentlig bare starter på en dating-app, og jeg tror også, hun har ret i, at det er et ekstra kompleksitet, at vi så starter på en dating-app.
Ja.
Det gør det endnu sværere med nogle tegn og sådan noget. Og det er også derfor, jeg fungerer jo ikke derinde.
Nej.
Altså sådan, jeg ender jo med folk, jeg aldrig vil ende med ellers.
Ja.
Fordi at det gør bare det sværere.
Mm. Måske, der er en vibe, man ikke kan mærke.
Ja, så altså, man ender i nogle situationer, man ellers måske ikke vil ende i. Så det er jeg faktisk enig i. Det er jo ikke, fordi der er jo mange, der møder hinanden derinde. Men det er jo bare held og uheld.
Det ved jeg ikke, om der er mere.
Nej, det ved jeg heller ikke.
Det var der i hvert fald for 10 år siden. Ja, jeg har stadig vennepar, der er sammen i dag, som er et Tinder-fænomen fra
dengang. Jeg har også veninder, der har for nylig mødt nogen derinde.
Okay.
Men du ved,
jeg har ikke flere single-veninder.
Men du ved, der er jo også, altså vi kan jo også høre ind i Facebook-gruppen, at du ved, sådan findes der så ikke folk på dating apps, eller er det kun også mig, der er mindre aktivitet? Så jeg tror også, apropos det der med at gøre op med nogle ting, så er folk ved at gøre op med det der, at det fungerer sgu ikke helt for samme måde længere, og folk skal tilbage til at være i den selv, og vælge ud fra intuition og den gode mavefornemmelse, så man...
Og ægte øjenkontakt. Ja,
så måske er vi allerede i gang med at italesætte de her ting ubevidst.
Mm. Men når du så nu kan spotte ondskaben eller mørket, eller hvad vi nu skal kalde det, i manipulation og gaslightning og sådan ting, man subtilt gør ved andre mennesker i en datingrelation, som du har oplevet for eksempel, kan du så genkende mørket i dig selv? Altså kan du så se, at eller om du også har gjort det?
Ja,
okay. Jeg tror, det er det, hun anfægter, at sådan, vi skal jo kunne se noget i os selv og genkende det i andre. Altså,
jeg ved jo ikke, om jeg har gjort det samme, men jeg har i hvert fald accepteret, at de gjorde det, og spillet med på den, og måske haft en idé om, altså jeg har sådan et, hvis du søger for Google, eller ChatGPT, sådan, at det her tegn for lovefucking, så har du allerede haft tanken, det har jeg gjort. Og så alligevel ignoreret det fortsat, og givet igen, fordi det var sgu meget nice.
Mm.
Så har jeg jo egentlig overtrådt min grænse, og været accepteret en adfærd, som ikke var super sund. Ja. Så jeg tror også selv, jeg har været, og gå tilbage til en fuser, du ved ikke, jeg er sund for dig. Så accepterer jeg jo også den adfærd, han har over for mig, og er med til at sige, jamen det er det. Lad os sabotere. Det er da også en saboterende handling. Mm. Det er der noget ondskab og mørke i mig. Mm. Jeg dyrker det lidt. Så er der lidt drama, så er der lidt, så kan jeg lige så godt gå lidt endnu værre. Så er der lidt, altså sådan, der er der alle mulige sider i mig, der er med til ubevidst at acceptere andres handlinger.
Mm. Ja, men har du også gjort det mod andre? Det er det, jeg faktisk...
Ej, jeg har ikke gaslightet og... hvad hedder det, lovformet, men der er 100% folk, der har gjort mig, hvor jeg har haft en fornemmelse, eller sådan, min intuition sagde, det var det, der skete, men alligevel fortsatte jeg. Giver du mening? Så følger jeg jo med til at opretholde det. Ja, fordi så gør jeg det også tilsvarende tilbage, fordi nu skriver vi på den måde, så går jeg med. Altså, jeg spejler lidt det, den adfærd.
Jamen, jeg forstår totalt, hvad du mener. Jeg var bare nysgerrig på, om du så kunne genkende, at du selv havde været sådan krænkeren i nogle andre. Altså, jeg ved ikke, om du har det. Men det er ikke, fordi jeg fisker efter noget.
Nej, men det ved jeg da heller ikke så, fordi så det ved jeg da ikke. Jeg ved da ikke, hvad folks opfattelse er om mig.
Altså, sådan, du skal ikke råbe mig.
Nej, det er fandme rigtigt. Det er godt, du sætter en grænse, Claudia. Men et eller andet sted, så Jytte Wikkel synes jeg også, der skal jo både være det krænkende aspekt til stede og det forløsende.
Ja.
Så skal man også, altså sådan, jeg ved det ikke. Jeg ved, du spørger mig sådan, altså, jeg kan jo ikke svare.
Nej,
jeg
men det er bare fordi,
ikke, føler
nej,
ikke.
Det håber jeg da heller ikke for dem, du har mødt. Men det er fordi, jeg tænker, dem jeg har holdt i et situationship igennem flere stadier af mit liv, det er da totalt krænkende, fordi jeg har hele tiden vidst, jamen det her er bare et situationship, vi kommer sgu ikke nogen vegne, men jeg har jo håbet, men inderst inden har jeg jo godt vidst.
Har du haft dårlig samvittighed over det undervejs?
Ja, det har jeg da.
Hvis det ikke det?
Det kan jeg da sige, ja. Og men, især nu på bagkant, for jeg tænker, det jeg tilbød dem, fordi det er absolut i flertal jo, og det er, fordi jeg har haft så mange kærester i mit liv, det er, fordi jeg har haft rigtig mange situationships, og det jeg tilbød dem, det var sgu da ikke godt nok, det var da respektløst, det var da at gå og vente på noget, jeg jo inderst inden godt vidste aldrig ville ske, fordi hvis jeg tænkte, at det ville ske, så ville jeg jo bare være blevet kærester med dem og lede lykkeligt forever.
Men havde du nok dårlig samvittighed til at gøre noget ved det, mens du var i det? Eller har du kun haft det på bagkant?
Ja, det ved jeg sgu ikke.
Så altså, du har jo været bevidst om, at det her, det ikke skulle blive til noget, og jeg gør det her, jeg holder dem lidt hen. Det var lidt go with the flow. Agtigt, ikke? Eller holde dem lidt hen, sådan måske på et tidspunkt, agtigt. Ligesom, at vi kan møde tilsvarende i mænd.
Forskellen er bare, at jeg har ikke set andre imens. Jeg har ikke behandlet dem dårligt med vilje. Hvor jeg tænker, go with the flow, det er sådan noget. Så var han lige ude fredag og kysse med hinanden. Og sådan. Altså, jeg har jo været super
Exclusive. For mig, der er go with the flow, ikke nødvendigvis, at du sammen med andre, det er bare sådan at holde folk hen i uvidenhed om, at den ene tror, I er på vej et sted hen, og den anden gør, ved godt, at det kommer aldrig til at blive i næste forhold, ikke?
Ja, jeg har jo vidst inderst inden, det ikke blev til noget, men jeg har jo håbet, den lille romantiker, der bare gerne vil elskes og elske retur, har jo håbet, og ej, men det kan være, det bliver bedre i næste måned, og det kan være bla bla.
Så du har jo handlet ud for dit ego, og det er jo også en mørk side.
Ja.
Ja. Og ikke, det... ikke fordi...
Så bliver der bare...
Nej, men, og det gør vi jo alle sammen. Jeg har jo sikkert også jagtet kærlighed i nogen, hvor jeg ville den så meget, meget mere end de ville mig. Men det handlede ikke om dem, det var også mit ego. Mm. Det, så hvis jeg nu var ind i et forhold med en af dem, så var det sikkert gået 4 uger, så havde jeg ombestemt mig.
Ja.
Fordi jeg fandt ud af, gud, du er bare et menneske.
Ja.
Du ved, så det er jo også et ego-ting.
Ja.
Eller tage folk tilbage, eller række ud en lørdag nat.
Ja.
Det er vel alle sammen mørke sider, og noget, vi godt ved ikke er godt for os.
Det er lidt en måde at bruge mennesker.
Bruge mennesker og overtræde sine egne grænser, fordi her nu, der vil jeg det her, fordi det vil mit ego have.
Ja, immediate satisfaction.
Ja, 100%. Ja. Så derfor tror jeg, at det er godt, det er svært at sådan sige, lige der gjorde jeg det i den her situation, men vi har alle sammen gjort det,
ja.
Og behandlet andre mennesker dårligt i en situation, fordi vi tænker for os selv, og ikke fordi man ikke må tænke for sig selv, men hvis du tænker for dig selv, udelukkende baseret på dit ego og din stolthed, og du ved...
Ja, træder på andre.
Og træder på andre, fordi så får du det lige ved os selv kortere. Ja. Så ja, de sider har vi.
Ja.
Og kæft, hvor er det en kompleks samtale. Jeg er helt rundtosset nu, helt men vildt. Virkelig interessant. Jeg elsker, at hun formulerede det sådan, fordi jeg tror, både os to og folk, der lytter med nu, må virkelig tænke, okay.
Hvor er mørket i mig?
Ja.
Ja. Hvad skal jeg kigge på?
Jeg synes virkelig, det er interessant, det der med, fordi jeg har meget tendens til, når noget slutter sådan, han var ond, eller det var ikke okay, det han gjorde mod mig. Og så
han
kan
er fjenden.
Rigtig sur over det.
Skurken.
Hader dig. Ja. Du skal aldrig nogensinde snakke til mig igen. Og jeg er den gode, for jeg gjorde det rigtigt, og jeg var i det. Jeg kæmpede. Jeg... Men sådan, så sort-hvidt er det bare ikke.
Nej.
Vi har alle sammen forskellige grunde, og tit så handler det bare om folks sår. Han har det sår med sig, der gør, at han håndterer tingene på den måde. Jeg har det her sår, der gør, at jeg håndterer tingene. Sådan er det noget tilknytningsmønster. Vi kan ikke, altså sådan, det kan virkelig være svært, det der med at sige, hvem er de gode, og hvem er de onde.
Helt vildt.
Fordi tit så handler det jo noget i os selv. Og det han gør, handler egentlig ikke om, altså sådan, om mig.
Nej. Men der er jo nogen, der er så onde ind i sjælen, at de er onde.
Ja, ja. Og det er jo det, jeg mener. Det er jo en helt anden snak.
Ja.
Når vi er ude i vold og drab for kvinder og mænd, og alt det der ting, der sådan går over i decideret ondskab.
Psykopati, ja.
Men tit så bunder det, det er jo noget, ja, det er jo sådan, men helt fra starten af i forholdet, der kan jo måske have været, du ved, ting eller et eller andet, der gør, at det var over for starten.
Ja.
Og det er jo det, hun siger. Men det, jeg har jo ignoreret så mange ting, ikke at jeg har på nogen måde været der, men hvor jeg alligevel godt kunne have set, det kom.
Ja. Og det er det, hun siger. Der er altid noget subtilt, og det er meget dybere end red flags.
Mm.
Det handler ikke bare om, at han lige har lang tid om at svare. Altså, det handler om noget, et spadestik dybere, siger hun, ikke? Så hermed opfordring givet videre til at kigge på dit eget mørke, så du kan genkende det i andre, og forhåbentlig forhindre nogle rigtig dårlige situationer i dit liv.
Ja, og måske lige kommentere ind i Facebook-gruppen, eller til os personligt, hvad du tænker om den her snak. Altså sådan, trigger det noget i folk derude?
Mm.
Især folk, hvis de har været i et eller andet psykisk eller fysisk voldeligt forhold, for det forstår jeg faktisk godt, det gør. Hvad tænker I om det her med en brydningstid? Er der noget nyt for vej, eller er der meget, der stadigvæk mangler at blive sagt?
Ja. Og hvis lytteren skriver sin bog om det her, så kan vi da være de første købere af 2 eksemplarer, kan jeg da love.
Ja, det kan jeg virkelig også love.
Så hold os lige informeret. Tak for inputtet. Både til fyren, der lige pludselig skulle til Australien, eller det var så ikke ham, vi skal sige
der
tak til,
men
hans kæreste, der har skrevet ind. Og også en snak om, at når du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Altså det synes jeg også er en spændende snak. Og så en snak om mørke. Brydningstid. Altså, kompleksiteten i det, det er virkelig en gave at få lov at kaste det her ud til en masse singler og mennesker i det hele taget. Sådan set ligeglade om I er singler eller ej, for alle skal opføre sig ordentligt.
Jeg elsker de her afsnit, fordi jeg er så sådan, du ved, jeg kan både blive forarvet, men jeg kan sætte mig også lære meget om mig selv, om mønstre og mørket, og altså sådan, der er ikke, vi skal jo have en lur oven på det her.
Ja.
Bare for ligesom at være i os selv.
Ja, så mørket ikke overtager.
Ja.
Ja. Så det her, det er jo alletiders mulighed til lige selv at skrive ned, hvad du har oplevet, eller hvad du står i lige nu. Det kan være, du har et dilemma, du gerne vil høre dine 2 bedste podcast, voksendating-veninder.
Mm.
Jeg kan ikke sige single-veninder mere, fordi hvis du ikke har hørt det, så har jeg fået en kæreste. Tillykke!
Yeah!
Og i næste uge, Danica, der er vi tilbage. Så send en mail til os på...
Ja, næste uge med dit sidste fredagsafsnit.
Det er mit sidste fredagsafsnit.
Men ikke det sidste fredagsafsnit nogensinde.
No.
Men med dig.
Præcis. Oh,
det bliver helt sørmodigt for mig.
Så send nu den mail til voksendatingpodcast@gmail.com. Jeg vil have lov at være en del af noget i næste uge. Tak for i dag, Danica.
Tak for i dag, Claudia.